بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler، bugün inşallah Allah Azze ve Celle'nin izniyle öz nefsime hemşinin siz hac kardeşlerime bəzi tövsiyələr etmək istəyirəm ki, bəzi məsələləri xatırlamaq istəyirəm ki, inşallah bu tövsiyələrə əməl edək, bu tövsiyələri qoruyaq və tövsiyələri yaşayaq ki, Allah Azze və Celle bizim həyatımıza, əməllərimizə, ibadətlərimizə bərəkət versin. Allah Azze və Celle bizə əzəmətli bir ibadəti, həcc ibadətini nəsib etdi. Allah Azze və Celle istəyirəm ki, Allah Azze və Celle onu qəbul olan əməllərdən eləsin. Onun qarşılığında bizə Firdevs-ül Ələni versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, kim həcc edərsə və həccində fasiklikdən uzaq olarsa və eyni zamanda qadınla ilgili şeylərdən uzaq olarsa, o anasından doğulduğu gün kimi günahsız qayıdar. Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını bağışlayar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, ümrədən ümrəyə İki ümrə arasında olan günahlara kəffarədir. Amma məbrur həccin əvəzi isə yalnız cənnətdir. Allah Azza və Cəllə onun əvəzini yalnız cənnəti vəd eləmişdir. Çünki qul Allah Azza və Cəllənin dəvətinə icabət edərək, onun dəvətini qəbul edərək gəldi. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ey Allahım, sənin dəvətini qəbul edərək gəldim deyirsən. Sən Allah Azza və Cəllənin dəvətini qəbul etdin. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, həci və ümrəçi Allahın dəstələrindəndir. Allah Azza və Cəllə onları dəvət etdi. Onlar da Allahın dəvətinə icabət etdilər, qəbul etdilər. Onlar Allahdan istədi, Allah Azza və Cəllə də onu verdi. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisində həccin fəziləti haqqında, həcc və ümrənin fəziləti haqqında buyurur ki, həcc və ümrə davamlı olaraq həcc və ümrə edin. Çünki həcc və ümrə odun, alovun, dəmirin pasını apardığı kimi, od, alov, dəmirin pasını apardığı kimi həcc və ümrə insandan həm günahları silər, həm də kasıblığı silər. Bu da bir dəlildir ki, həcc və ümrə etmək insanın ruzisinin artmasına bir səbəbdir. Bəzi insanlar deyir, xeyr, mənim əlimdə az məbləğdə pul var. Bunu da həccə xərcləsəm, mən kasıb düşərəm. Subhanallah, sən iman gətir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqdan danışan, danışdığı yalnız vəhiy olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vəd etmişdir ki, həcc etmək, ümrə etmək insandan kasıblığı aparır. İnsan əksinə varlanar. Və bu həcc ibadəti də əzəmətli bir ibadətdir. İnsan bir neçə gün ərzində Allah əgər həcci şərtləri ilə, vacibləri ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şəkildə yerinə yetirərsə, inşallah məbrur həcci qazanmış olur. Yəni, bunun müqabilində də cənnəti qazanmış olur. Və bu həcci də qorumaq lazımdır. Məbrur həcci necə olur? Alimlər buyurur ki, insan, məbrur həcci insanın odur ki, insan pis halından yaxşıya dəyişir və yaxşıdan daha yaxşıya dəyişir. Həcdən sonraki halı daha da yaxşılaşır. Belə ki, məsələn, bəzi günahlar edən insan həcdən sonra o günahlara tövbə edir. Həcdən sonra bir daha o günahlara qayıtmır. Və yaxud günahlardan uzaq olan, amma nafilə əməllərdə, müstəhəb əməllərdə müqəssir olan, onları etməyən birisi həcdən sonra nafilə əməllərini çoxaldır. Yəni, insanın halında yaxşılaşma görülür. Bu da inşallah xoş bir əlamətdir. İnsan etdiyi günahlardan uzaq olması, tövbə etməsi, savab əməllərini çoxaltması inşallah onun həccinin qəbul olmasına bir işarətdir, bir əlamətdir. Və bu da mühüm olan bir məsələdir ki, qardaşlar, həcci qorumaq hər adama nəsib olmur. Bəzi insanlar olur, həcc edir. Ola bilsin, həcci tam haqqı ilə yerinə yetirsin, vacibləri ilə, sünnətləri ilə. Amma həcdən sonra elə bir əməllər edir ki, artıq o təmizlənmiş dəftərini təzdən günahla doldurur. Sənin ağ səhifələrini təzdən günahla doldurmağa ehtiyac yox. Bir daha o günahlara qayıtma. Günahlara tövbə et. Allah Azze ve Celle bağışlayandır. Ve istiğfarı çoxalt. Tövsiyelerden biri istiğfardır. İstiğfarın Allah Azze ve Celle emridir. Efele yetubuna ilallah ve estağfuruna. Vallahu gafurur rahim. Onlar Allah'a tövbə ederek ondan bağışlanma diləməzlər mi? Allah bağışlayan ve rəhmidəndir. Allah Azze ve Celle tövbeleri kabul edendir. Ona dönen her bir kulunu affeder, bağışlayar. Ve xüsusən də müəyyən bir vaxtlar var ki, istiğfar için insan o vaxtlarda istiğfar ederse Allah Azze ve Celle onu bağışlayar. Əməllərin bunlardan biri əməllərin sonunda istiğfar etməkdir. Her əməlin sonunda insan istiğfar edir. Bu da nəyə görədir? Burada olan hikmət də odur ki, insan istər istəməz etdiyi ibadətdə, əməldə istər istəməz naqisliyə ola bilər. Orada xələl olur. O xələli istiğfarla doldurur. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ. Sonra insanlar döndüyü yerdən siz de dönün ve Allah'tan istiğfar edin, bağışlanma diləyin deyir. Həc ayələrində bu nazil olmuşdur. Yəni, həccin sonunda həcci istiğfarla bitirmək lazımdır. Eyni zamanda namazda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı qurtardıqdan sonra 3 dəfə estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyərdi. Amma ibadətdən sonra istiğfar edərdi. Hətta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dəvətini tamamladığında Allah Azze ve Celle Nasr suresini nazil etdi. İza ca'aka nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innehu kana tawwaba. Allah Azze ve Celle deyir ki, İza ca'a nasrullah, o zaman ki Allah'ın yardımı ve feth geldi, insanların deste deste Allah'ın dinine daxil olduğunu görersen ve Rabbini sen hamd ederek ondan bağışlanma dile. O günah o tövbeleri kabul edendir. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin risalətini tamamladıqdan sonra nazil olan bir ayədir. Və o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünə bir işarət idi. Çünki Allah Azze ve Celle deyir, hər bir əməlin sonunda istiğfarı tələb edir. O da dəvətini tamamladığı üçün Allah Azze ve Celle dəvətinin sonunda ondan istiğfar etməsini tələb etdi. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bəşəriyyətin ən xeyirlisi, Adəm evladının seyyidi, böyük şəfayətin sahibi, həmd bayrağının sahibi, cənnətə ən birinci girən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Məqamul Mahmudun sahibi sallallahu aleyhi ve sellem, eşidilirim qardaşlar arxada? Ma yusma. Annas ma yasma'un. Haula yaqulu ma yasma'un. Arfa. Yaxın oturun qardaşlar, yaxın oturun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu vəsflərin sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, mən bir gün və gecə ərzində 100 kərə Allah azza və cəllədən bağışlanma diləyərək ona istiğfar edirəm. Gün ərzində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 100 kərə istiğfar edərdi. Hani bizim halımız o istiğfardan? Və istiğfarın faydaları çoxdur. Onlardan birincisi, istiğfar Allah Azze ve Celle'nin əmrinə icabət etməkdir. Allah Azze ve Celle istiğfar etməyi, ondan bağışlanma diləməyi əmr edir. Və istiğfar edən də Allah Azze ve Celle'nin əmrinə icabət etmiş olur. Eyni zamanda istiğfar etmək günahlara kəffarədir. Allah Azze ve Celle bir hədis qudsdə buyurur ki, ey Adəm evladı, sən göylər qədər günahla mənim hüzuruma gələrsən və mənə istiğfar edərsənsə, mən onun qarşılığında sənə göylər qədər bağışlanma verərəm. Eyni zamanda istiğfar etmək ruzinin çoxalmasına bir səbəbdir. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur, Nuh Aleyhisselamın öz qövmünə xitabını buyurur ki, فَقُلْ تِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nuh Aleyhisselam öz qövmünə dedi ki, mən onlara dedim ki, Rabbinizden istiğfar edin, bağışlanma dileyin. O günahları bağışlayandır. Yursilis seme aleykum midrara. O göğden sizin üzerinize yağmur indirer. O yumditkum bi envali ve benin. Ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. O sizin var devletinizi ve evlatlarınızı çoxaldar ve sizin için cennetler ve yani bağçalar, bostanlar ve çaylar yaradar. Bu ayet de delildir ki, istiğfar etmek insanın var devletinin çoxalmasına, evladının çoxalmasına bir sebeptir. Ve insan daima dilini istiğfarda etmelidir. Nəinki istiğfar, yəmçinin zikirin başqa növlərindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə tövsiyə edir ki, dilin Allah'ı zikir etməkdən daima islah qalsın. Heç zaman dilin istiğfar zikir etməkdən dilin qurumasın. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də qardaşlıq haqlarını gözləməyimizdir. Qardaşlıq haqlarına diqqət etməmizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima bu haqları bizə xatırladardı. Bir hədisdə El-Muslimu axul-Muslim Müslüman Müslümanın qardaşıdır. La yazlimuhu və la yahqiru. Müslüman Müslümana zülm etməz, onu təhqir etməz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman qardaşlarımızın haqqını gözləməyi bizə daima tövsiyə etmişdir. Və qardaşlıq haqqının nə qədər yüksək olduğunu bizlərə bəyan etmişdir. Və bizlərin qəlbini birləşdirən də İslam neymətidir. Və insanları birləşdirən İslam neymətidir. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerim'də bu neyməti xatırlayaq buyurur ki, وَذْكُرُ النِّعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah'ın neymətini xatırlayın ki, siz birbirinizə düşman olduğunuz halda Allah sizi, Allah qəlblərinizi birləşdirdi. Və onun neyməti sayəsində siz qardaş oldunuz. Başqa bir ayədə İnnəməl müminuna ixvə. Həqiqətən müminlər qardaşdılar. Və iman qardaşlığı sözsüz ki, bütün qardaşlıqlardan üstündür. Və ona görə də insan mümin qardaşlığının haqqını qorumalıdır. O haqları bilib ona əməl etməlidir. Heç zaman o haqları tapdalamamalıdır. O haqlardan mümin qardaşını müdafiə etmək, ona hər zaman yardım etməkdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, Unsur əxaka zalimən əv mazlumə. Qardaşına zalim olsa da, məzlum olsa da yardım et. Sahabələr deyir, ya Resulallah, zalimin halını bildik, məzlumun halını bildik. Məzluma necə yardım edək? Bəs zalimə necə yardım edək? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zalimin da zülmündən çəkindirməklə ona yardım edin. Yəni bir müsəlman qardaşın kimlərə qarşı zülm edərsə, sən onu zülmündən çəkindir. Bu da sənin müsəlman qardaşına olan yardımındır. Müsəlman haqlarından insanın daima müsəlmanlarla salamlaşmasıdır. Qarşılaşdığında salam vermək, salam verən qardaşının salamını almaqdır. Və salam da möminlərə xas olan İman əhlinə xas olan bir xüsusiyyətdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, Lə tədxulul cənnətə həttə tü'minu. İman gətirmədikcə cənnətə daxil olmazsınız. Və lə tü'minu həttə təhəbbu. Bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız. Əfələ ədullukum alə şeyin İzə fəaltumuhu təhəbbəbtum fəyimə beynəkum. Sizə elə şey öyrədim mi? Onu etdiyiniz zaman bir-birini sevəsiniz. Əfşü səlamə beynəkum, aranızda salamı yayın. Və bu da İslamın şüarlarındandır. Müsəlmanın, müsəlman qardaşı ilə qarşılaşdığında ona salam verməsi və salam verilən insanın da salamını qaytarması. Amma çox təəssüf olsun ki, bugünkü müsəlmanlar artıq bu şüarı itirməkdədirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin xəbər verdiyi kimi, Qiyamətin əlamətlərindən biri də insanların yalnız tanıdığı insanlara salam verməsidir. Tanımadığı insanlara salam verməməsidir. Və bu da çox bəyənilməyən, İslamda yeri olmayan bir xüsusiyyətdir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə tövsiyə edir ki, tanıdığın ve tanımadığın her bir kese salam ver. Ama bazı Müslümanlar bu hadisleri unuturlar veya bu hadislere amel etmek istemirler. Ve Müslüman kardeşinin haklarından biri ona daima nesihet etmek, nesihet istedikte ona nesihet etmek, onunla yaxşı şeyleri emir edip onu pis şeylerden çekindirmektir. Bu da bu ümmetin xeyirliyinin əlamətlərindəndir. Ve intayma sen yaxşılığı emir edip pis işlerden çekindirilenlerden ol. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. Siz insanlara yaxşı şeyler emredeceksiniz ve pis şeylerden çekindireceksiniz. Eğer bunu etmeseniz Allah Azze ve Celle sizin üzerinize bir bela gönderecek. Hatta ondan sonra dua etseniz bile duanız kabul olmayacak. Demeli insan yaxşılığı emretmeyi, pislikten çekindirmeyi terk ederse insanların üzerine Allah'tan bela gelir. Ve hatta duaların kabul olmasına mani olar. Dediğimiz kimi bu ümmetin xeyirliyi de yaxşılığı emredip pislikten çekindirmektedir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlara yaxşı şeyler emredir, pis şeylerden çekindirirsiniz. وتؤمنون بالله. Ve özünüz de Allah'a iman edirsiniz. Ve bu ümmetin hayırlığı da o yaxşılığı emredip pislikten çekindirmektedir. Eğer ümmet bunu terk ederse Allah'ın belası herkese ahata eder. Allah'tan gelen bela her bir kese ahata eder. Allah Azze ve Celle bir ayette buyurur ki ne kadar ki o insanların içerisinde islah edenler varsa biz onlara azap vermerik. Yani davetçi insanlar varsa, insanlara hayır şeyler emredip pis şeylerden çekindiren insanlar varsa biz onlara bela göndermerik. Ve Müslüman kardeşinin, Müslüman kardeşi üzerinde olan haklarından biri de onu pis adlarla çağırmaması, ona yaramaz lakaplar, onun hoşuna gelmeyen lakaplar koşmamasıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vela tenabezu bil alqab." Birbirinizi pis lakaplarla çağırmayın. Allah Azze ve Celle bunu haram etmiştir. Ve bugün çok təəssüf olsun ki Müslümanlar birbirlerine yaramaz lakaplar koyurlar, tehkir edirlər, istihza edilen bir lakaplarla onu çağırırlar. Halbuki ki o lakabla özü çağırılsa, özünün hoşuna gelmez. Müslüman kardeşinin, kardeşi üzerinde olan haklarından biri de, ona diliyle eziyet vermemesidir. Dilini ondan salamat koymasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, El muslimu men selimel muslimuna min yedihi ve lisani. Hakiki Müslüman odur ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden salamat kalar. Yani insanlara eli ve diliyle eziyet vermez. Onların hakkına girmez. En çok yayılmış belalardan da biri budur. Müslüman Müslümanın gıybetini edir. Etini yeyir. Aslında ki bu en büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Siz birbirinizin etini ve birbirinizin gıybetini etmeyin. Gıybetini etmeyin. اَيُحِبُّ أَهَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Sizden biriniz ölmüş Müslüman kardeşinin etini yemeye razı olar mı? Siz buna ikrah ettiniz. Bakın, gıybet etmek ne kadar büyük günahdırsa Allah Azze ve Celle onu neye benzedir? Ölmüş bir Müslümanın öldükten sonra etini yemeye benzedir. Bizden kimse Müslüman kardeşimiz ölenden sonra onun üzerine yüzüne bakmak istemeyecek. Kimse onun etini yemek ister mi? Ölü eti yemek ister mi? Hayır. Ama gıybet eden insan bu kadar günah kazanır. Bu da gıybetin ne kadar günah olduğunu bize beyan eder. Hemsinin söz gezdirmek, nemmamlık etmek, insanlar arasına vurmak, fesat türetmek, bu da Müslümanlara dil ile verilen eziyetlerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur: La yedhulul cennete gattat. Söz gezdiren insan cennete dahil olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen insanların cennete dahil olmayacağını beyan etmişti. Müslümanın Müslüman üzerinde haklarından biri de senin Müslüman kardeşlerine karşı kalbinin temiz olmasıdır. Kalbinin saf olmasıdır. Kalbinde onlara karşı kin, küduret kalmamasıdır. Hesetten, pakıllıktan uzak olmağındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: وَلَا تَحَاسَدُوا. Birbirinize hesed etmeyin. Birbirinize karşı fakıllık etmeyin. Ve kalp temizliği hakikaten büyük bir nimetti. Allah Azze ve Celle'nin yalnız sevdiği kullarına verdiği bir nimetti ki Müslümanın kalbi bütün Müslüman kardeşlerine karşı saf olur, temiz olur. Kalbinde onlara karşı kin, küduret, hastalık saklamır. Mühterem kardeşler, Müslüman üzerinde hakları çoktur. Yani ümumiyyətlə Müslüman bu hakları korumalıdır. Həcdən sonra xüsusən də insan bu haklara diqqət etməli. Kiminsə haqqına girməkdən çəkinməlidir. Zülm etməkdən çəkinməlidir. Çünki zülm çox təhlükəli bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Az-zulmu zulmətun yevmal qiyamə." Zülm etmək qiyamət günü insan üçün bir zülmətdir, qaranlıqdır. Başqa bir hədisdə buyurur ki: "İttəqi dəvətəl məzlum." Məzlumun duasından qorx. Onun duasından çəkin. "Fe innehu leysa beynehu ve beynallahi hicab." Çünki onunla Allah arasında bir pərdə yoxdur. Və bu da müsəlman da bu əmələ, bu işlərə diqqət eləməlidir. Bu haramlardan, qadağa olunan, müsəlman qardaşın haqqında qadağa olunan şeylərdən çəkinməlidir. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də elmə həris olmaq. Elmə maraq göstərmək, dinini gözəl şəkildə öyrənməyindir. Hətta Allah Azza və Cəlləyə bəsirət üzərində ibadət edəsən deyə. Çünki elm əməldən öncədir. Bir əməli etməzdən öncə birinci onu öyrən, onun hökmünü bil. İlmsiz əməl edib özünü azanların zümrəsinə daxil etmə. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə bizə öyrədir ki, bu cür dua edək. İhtinas sıratul müstəqim, sıratul ləzina ənəmtə əleyhim ğayril məğdubi əleyhim vəl-dəllin. Bizi doğru yola yönəlt. Hansı yola? Nemət verdiklərin yoluna. Qəzəbə gəlmişlərin və yolunu azmışların yoluna yox. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində qəzəbə gəlmişlərin yahudilər olduğunu bəyan edir. Onlara elm verildi. Onlar haqqı bildilər, əməl etmədilər. Yolunu azmışların isə xristiyanlar olduğunu bəyan edir. Onlar da Allah Azza və Cəlləyə elmsiz olaraq ibadət etdikləri üçün haqdan azmışlar. Müsəlman bu ikisinin ortasında olmalıdır. Elm öyrənməli və öyrəndiyinə də əməl etməlidir. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də yalnız özünüzə aid olan şeylərlə məşğul olmanızdır. Ya o şeylər ki, sənin dünya və ahirətinə fayda verir, o elmi öyrən. O şeylərdə ki, sənin dünya və ahirətinə fayda yoxdur, ondan uzaq ol. Sənə aid olmayan məsələlərə girmə. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Sənə aid olan məsələlərə də özünü daxil etmə. Allah Azze ve Celle bunu sənə yasaq edib. Bu əməldən səni çəkindirir ki, özünə aid olan şeylərə özünü daxil etmə. Özünə aid olmayan şeyləri soruşma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətləri həlak edən çoxlu sual vermələri və peyğəmbərlərinə qarşı çıxmaları oldu. Bu da insanı həlak edən şeylərdən biridir. İnsanın çoxlu sual verməsi, özünə aid olmayan şeyləri soruşması. O qədər məsələlərimiz qalıb ki, o qədər işlər qalıb ki, hansı ki özümüzə aiddir. Öz islahımız üçündür, onları öyrənmirik. Bəzi insan başqalarının hökmünü soruşuruq. Filan kəsin hökmü nədir? Filan kəsə necə hökm verək? Allah Azze ve Celle səni bununla mükəlləf etməyib. Allah Azze ve Celle səni mükəlləf etdiyi şeylərlə məşğul ol. Özünü ağır yüklə yükləmə. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən elm veren kardeşlerin qadrini bilək. Ölkəmizə döndüyümüz zaman orada insanlara fayda veren insanlardan yapışaq. Və elm aldığımız zaman da baxaq görək kimdən elm götürürük. Əhl-i sünnənin imamlarından olan Muhammed ibn Sirin buyurur ki: "İnne hada'd-din ilm, inne hada'l-ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Bu ilim sizin dininizdir. Baxın dininizi kimdən götürürsünüz? Dininizi doğru kaynaklardan götürün. Doğru mənbələrdən götürün. Hər yoldan keçəndən, hər bir iki kitab oxuyandan ilim götürülməz. Eyni zamanda sələflər ilim götürdükləri zaman baxardılar kimdən ilim götürdüyü adam öyrəndiyi, verdiyi ilmə əməl edirmi? Verdiyi ilmə əməl etməyən insandan ilim götürməzdilər. Əməlsiz insandan ilim götürməzdilər. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də bəzi əməllərə diqqət etmək, xüsusən nafilə ibadətləri çoxaltmağımızdır. Nafilə əməlləri çoxaltmağımızdır. Nəinki nafilə, hətta vaciblərə diqqət etməmizdir. Xüsusən cəmaatda olmaq, cəmaat namazlarına diqqət etmək. Gücün yetən qədər namazları cəmaatda qıl. Və bil ki, sənin cəmaatda qıldığın namaz, tək qıldığın namazdan 25 yaxud 27 dəfə daha üstündür. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə bunu xəbər vermişdi. Cəmaat namazlarına həris ol. Eyni zamanda, qardaşlar, bu əzəmətli ibadətdən sonra özünü riyadan qoru. Əməlinin puç olmağından qoru. Bəzi insanlar ola bilsin ixlasla bu əmələ başlayır. Allah Azza və Cəllənin əmrini yerinə yetirmək üçün həccə gəlir. Amma həcdən sonra artıq niyyəti qarışır. Başqa fəsadlar gəlir. İnsanların razılığını axtarır. Məclislərdə başa çəkilməyi istəyir. Ona hacı desinlər deyə həcc etmiş olur. Ona hacı deməyənlərə qəzəblənir. Ona hörmət, həccinə görə ona hörmət etməyənlərə qəzəblənir. Sözsüz ki, bu da müsəlman əxlaqından deyil. Müsəlmana yaraşan xüsusiyyətlərdən deyil. Müsəlman bu kimi əməllərdən, riyadan uzaq olmalıdır. Əməlini insanlara göstərməklə əməlini batil etmə. Sən bu əməli Allah üçün etdin. Allah Azza və Cəllənin rizasını qazanmaq üçün etdin. İnsanları razı salmaq üçün deyil. Ona görə də heç bir nəinki həccində, heç bir əməlində insanların rizasını axtarma. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən biri də əxlaqımızı gözəlləşdirməmizdir. Gözəl əxlaqda olmamızdır. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizə daimə tövsiyə etdiyi bir şeydir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, kim əxlaqını gözəlləşdirərsə, mən ona cənnətin ən yüksək məqamında ev zəmanət edirəm. Başqa bir hədisdə buyurur ki, gözəl əxlaq sahibi əxlaqı ilə gecələri namazda keçirib, gündüzləri oruçda keçirənin savabını qazanır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn əməl Allahdan qorxmaq, təqva və gözəl əxlaq olacaqdır. Gözəl əxlaqın dində yeri böyükdür. Və Allah Azza və Cəllə bizə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmi misal çəkir. Allah Rasulunda sizin üçün gözəl nümunə vardır. Gözəl örnək vardır deyir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm də ən gözəl əxlaqa sahib idi. Necə ki, Allah Azza və Cəllə bunu Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Və innəkə lə alə xuluqin azim. Həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən, gözəl əxlaq sahibisən. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ən gözəl əxlaqa sahibidir. Baxın, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, mən 10 il Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme xidmət etdim. Onun evində, onun xidmətində durdum. Bir kərə olsa belə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem mənə demədi ki, etmədiyim işə görə mənə demədi ki, ey Ənəs, bunu niyə etmədin? Və yaxud etdiyim işə görə demədi ki, ey Ənəs, bunu niyə etdin? Subhanallah. 10 ildə bir dəfə də olsun belə onu tənbih etməyib, onu danlamayıbdır. Subhanallah. Gör hansı axlağa malikdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hətta əziyyət verən insanları belə əff edərdi, onları bağışlayardı. Bilirsiniz, Məkkə müşrikləri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hansı əziyyətlər verdi. O, onların hansı əziyyətlərinə dözdü. Və Məkkənin fəthində bütün Məkkə müşriklərini bir araya toplardı. Və dedi ki, indi məndən nə gözləyirsiniz? Mənim sizə nə edəcəyimi gözləyirsiniz? Onlar dedi ki, sən kəramətli bir insansan, hörmətli bir insansan. Səndən yalnız yaxşılıq gözləyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, gedin, hamınız azadsınız, hamınızı bağışladım. Subhanallah, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nə qədər yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olduğunu göstərirdi. Və o da səbəb oldu ki, Məkkənin o müşriklərinin hamısı İslamı qəbul etdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu əxlağı qarşısında hamısı İslama daxil oldular. Ayşə anamız radiyallahu anhə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heç bir vaxt öz nəfsi üçün intiqam almadı. Öz nəfsinə görə kimdənsə intiqam almamışdır. Ona qarşı kobudluq edənlərə belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl əxlaqda davranmışdır. Və bizə də bununla da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün örnək olmuşdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə qarşı da gözəl əxlaqda davranmış. Kiçiklərin başını sığallamış, böyüklərə hörmət etmiş və bunu da bizlərə tövsiyə etmişdir. Kim bizim böyüklərimizə hörmət etməzsə, kiçiklərimizə rəhm etməzsə və alimlərimizin hörmətini bilməzsə bizdən deyildir, deyə buyurmuşdur. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqıdır. Baxın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi uşaqla olan əxlaqına baxın. Mədinə Yahudilərindən biri öz uşağını öyrətmişdi ki, həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunun üzərinə zibil atsın. Bununla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə əziyyət vermək istəyirdi. Və bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilərək o uşağa heç nə demirdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşidir ki, həmin uşaq xəstələnibdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin uşağın ziyarətinə gəlir. Baxın, əxlağa bax. Ona əziyyət verən bir uşağın ziyarətinə gəlir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uşağın yanına daxil olduqda uşağın can verdiyini görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşağın başı üzərində duraraq deyir ki, Lə iləhə illallah denən. Uşaq isə atasının üzünə baxır. Və yahudilər də bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqq peyğəmbər olduğunu bilirdilər. Amma onların təkəbbürlükləri buna mani olurdu. Uşaq atasının üzünə baxır, atası deyir, Atil Əbəl Qasim, Əbul Qasimə itayət elə, yəni onun sözünə qulaq as. Uşaq, Lə iləhə illallah deyərək dünyadan köçür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlli qaldıraq deyir ki, onun cəhənnəm ateşindən azad edilən Allaha həmd olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı səbəb oldu ki, bir insan, bir küfür üzərində olan bir insan, Lə iləhə illallah deyərək dünyadan köçdü. Sözsüz ki, əxlaqla fəth olunan qəliblər heç nə ilə fəth olunmur. Ona görə də müsəlman qardaşlarınıza qarşı əxlaqlı davranın. Hər kəsə qarşı əxlaqlı olun. Əxlaqın sözsüz ki, başında Allah və Rəsuluna qarşı əxlaqlı olmamızdır. Allahın hədlərini aşmamamızdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmə qarşı əxlaqlı olmaq, onun gətirdiyi şəriətə tabi olmamızdır. Onun şəriətində qarşı çıxmamamızdır. Onun şəriətindən nəyisə inkar etməməmizdir. Valideynlərimizə qarşı, övladlarımıza, ailələrimizə qarşı əxlaqlı olmamızdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizin ən xeyriniz ailənizə qarşı ən xeyirli olanınızdır. Mən də sizin içinizdə ailəmə qarşı ən xeyirli olanınızam. Budur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağı. İnsanlara bir örnək olaraq, hər bir məsələdə olduğu kimi, əxlaq məsələsində də bizə gözəl bir yol qoyub getmişdi. Müsəlman da bu yoldan tutmalı, bu yola möhkəm sarılmalıdır. Allah Azze ve Celle'den istəyirəm. Allah Azze ve Celle bizləri aff eləsin. Bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı ilə əxlaqlanan qullarına eləsin. Allah Azze ve Celle bizim ibadətlərimizi qəbul eləsin. Bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizim həccimizin əvəzində bizə Firdosul Ələnə nəsib etsin. Allah Azze ve Celle bizim qəlblərimizi kin kudurətdən təmizləsin. Bizim qəlblərimizi haramlardan, bizim əməllərimizi haramlardan, bizi günahlardan uzaq etsin. Etdiyimiz günahlara ixlasla, sıdq ürəklə tövbə edənlərdən eləsin. Allah Azze ve Celle bizləri elmə həris olub, öyrəndiklərimizi əməl edən qullarımızdan eləsin. Allah Azze ve Celle bizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfayətini nəsib etsin. Onun hovuzundan içməyi bizlərə nəsib etsin. Qiyamət günü cənnətə sorğu sualsız daxil olanlardan eləsin. Allah Azze ve Celle bizləri eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Sual var mı? Bəli, çəkə bilirsin. Əməlin, hər bir iyi əməlin solunda Allahdan istiğfar edirsin ki, o əməldə olan xalilər nefs payına görə Allahdan istiğfar edirsin. Öyle olmaz, asıl odur yani. Ama iyi əməlin sonun, bəli, o şekilde olur. Yani bu da ona da en büyük delil, namazdan sonra senin istiğfar etməyindir. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah söyləməyindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Allah Azze ve Celle en azametli ibadet olan hac ibadetinden sonra istiğfar etməyi emir etmiştir. Peygamberinə risaleti tamamladığı zaman istiğfar etməyi emir etmiştir. Yani her hayırlı əməlin sonunda istiğfar ederek orada olan halelin, orada olan naqiz işlerin yerini istiğfarla doldurmamız gerekir. Eğer camiden azanı duydunsa camiye gitmek vaciptir. Yani orada camiler çok uzak olursa o zaman evde yakında olan kardeşlerle cemaat kılabilirsin. Ama yani azan duyan her bir kez cemaate gitmesi vaciptir. Başka sual var mı? Ha, bacardığın kadar gitmelisin yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki, kişinin cemaatte kıldığı namaz evinde yahut pazarında kıldığı namazdan 25 yahut 27 defa çoktur. Demedi ki, yani olabilsin pazarda sen 5-10 nəfərlə qılırsan, yani cemaat kimi. Ama orada məqsəd nədir? Məscid və ya məscid hökmünü götürən musallələr nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, yani yahudilərin sizə qibtə elədiyi şeylərdən biri də, yani onların sizə həsəd etdiyi şeylərdən biri də sizin namazda amin demənizdir. Və Abu Hüreyrə radiyallahu anh söylür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılanda sahabələrin amin səsindən məscid titrəyərdi. Yani bu müstəhəbdir, yani vacib deyil ki, amini yüksək səslə deyəsən. Düzdür, bu məzhəblər arasında fikir görüşlərdə müxtəliflik var. Bəziləri bunun yavaş səslə olduğunu, bəziləri isə yüksək səslə olduğunu deyir. Amma sahabənin sözü dəlildir ki, amin yüksək səslə deyilir. Amma bu da vacibdir. Əgər insan yüksək səslə deməzsə, inşallah namazına da bir problem yoxdur. Yəni bu şeylər hamısı əhlüsünnə alimlərinin rəyləridir. Hamısı əhlüsünnədən sabitdir. Təşəhhüdün başdan ayağa qədər barmağı tərpətmək, təşəhhüddə başdan ayağa barmağı düz saxlamaq, yalnız Lə iləhə Muhammed Resulullah deyəndə tərpətmək, qaldırmaq və yaxud heç qaldırmamaq. Yəni bunların hamısı əhlüsünnə alimlərinin dediyidir. Yəni bu o qədər də şişirdiləsi, böyüdüləsi bir məsələ deyil yəni. Yəni bu məsələlər nə? Çünki ümmətin o qədər bəlaları var, o qədər problemləri var ki, baxırsan ki o problemlər qalır. Məsələn, təşəhhüd məsələsi hansı ki ən basit məsələlərdəndir, ən asan məsələlərdəndir. Amma bu məsələ ümmətdə ən çox qabardılmış, nəinki bizdə, bütün dövlətlərdə baxırsan ki, hətta buranın özündə də ən çox qabardılmış məsələlərdəndir. Yəni müsəlman nəfsini elə şeylərlə məşğul etməməlidir. Yəni kimə hansı rəy daha yaxın görünürsə, oraya əməl edir. İnşallah yoxdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 kez istiğfar etmiştir. 25 kez diye istiğfar etmemiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ki, Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Onun yaptığını yaparız, yapmadığını yapmarız. Yani insan istiğfarı fazla şekilde yapması iyi bir ameldir. Ama onu müeyyen had olarak 25 kez yapmak, bu artık yeni bir şeriat getirmektir. Buna da bir hususi bir delile ihtiyacı var. O amelde o insandan sormamız gerekir ki 25 kez istiğfar etmeye, namazdan sonra 25 kez istiğfar etmeye delilimiz ne? Bir kaynak var mı? Varsa biz de yaparız elhamdülillah. Öğretin biz de yapar, iyi olur. Yoksa o zaman bizim hakkımız yok ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şey yapak. Hayır. İstiğfarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farzlardan sonra edipti. Yani her şey insan istiğfar edirse mesela belli edebilir. Ama say olarak namazdan sonra mesela 3 kere istiğfar gelip ve gün erzinde mesela sabah namazından sonra 100 kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün erzinde 100 kere istiğfar etmek bu varid olurdu. Başka bir hadise 70 kere istiğfar etmek. Ama bundan başka rakamlar rakam olarak sen tehdit edirsen ise onun bir delile ihtiyacı var. Ve burada mezhebin o kadar da bir önemi yoktu. Yani mesela biz elhamdülillah mezheplerin her birinin bizim yani üniversitede mesela bizlere tedris olduğu zaman bütün mezhepler bize tedris olunuyor. Her bir mezhebin delili götürülür. Olabilir bir meselede bakırsın ki bu meseledeki deliller Hanefi mezhebinin daha güçlü olduğunu gösterir. O meselede Hanefi mezhebinde olan deliller daha güçlü olduğu için bizim üzerimize o Hanefi mezhebini götürmeye vacip oluyor. Diğer meselede ise Şafii mezhebinin delilleri daha güçlü olduğu için o birinci meselede Şafii mezhebine meyletmemiz. Yani daima çalışıp delile hangi mezhebin delile daha yakın olursa onu götürmemiz bizim. Yani bu şekilde tercih ediyoruz. Mesela bizlerde yayılmış ha? Bizlerde bizim yani benim köyümde olduğum yerde Hanefi mezhebidir. Evet aslında o bir taraftan yani orada bir taraftan hak vardır yani. Yani bir taraftan bu şekilde hak var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhepler olmamış, Kur'an ve sünnet olmuştur. Ama mezheplere ne zaman dönmemiz gerekir? O meseledeki Kur'an ve sünnetten bir delil bulmarız. İctihadi meseleler olduğu zaman o zaman herhangi bir mezhebin reyine uyarak gidebiliriz. Burada bir sıkıntı yoktu. Yani mesela öyle şeyler olmuş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmamış. Sonradan bu vakiyeler olduğu için buna içtihada ihtiyaç olmuş. Ve alimler de içtihad etmiş. Mesela bir misal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tane misal getiriyorum. Yani bu bir misal olarak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize kedinin tokunduğu kabların temiz olduğunu söylemiş. Tavvafuna aleyküm ve tavvafat söylüyor. Yani sizin etrafınıza dolanan bir mehluktur söylüyor. Ve kedi de bir kaba tokunarsa o temiz sayılır. Bu şeriatımızın hükmüdür. Aynı bunun karşılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin tokunduğu kabların 7 kez yıkanmasını bize emretmiştir. İndi 3. bir şey çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu herkese beyan etmiş. Ama farenin tokunduğu şeyi bize beyan etmiş mi? Hayır. Bu yüzden alimler farenin tokunduğu kavların hükmünde ihtilaf etmişler. Delil yok. Bazılar bunu kediye kıyas ederek farenin de tokunduğu kavların temiz olduğunu, çünkü fare de kedi kadar kavlara insana daha yakın olur. Daima evin içerisinde olur. O yüzden insan ondan soğunabilmediği için farenin de kedinin hükmünde olduğunu söylemiş. Bu da Hanefi mezhebinin görüşüdü. İmam Ebu Hanife rahimahullah bu görüşte olmuş. Ve bazı alimler ise hayır, farenin necis olduğunu söyleyerek onu köpeğin ve diğer hayvanların, necis hayvanların hükmüne ait etmişler. Yani burada mesela kimse kendi mezhebini götürerek gelirse artık burada yani içtihadi bir mesele yani. Mesela içtihadi bir köke kaydıyor. Kan akması mesela bu alimler arasında farklı görüşler olsa da ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri namazda oldukları zaman mesela cihatta oldukta onlardan kan çıkarmış ve onlar da öyle şekilde namazlarına devam ederlermiş. Bu da bir açık aydın bir delil ki kan testemazı bozmaz. Namazı abdesti bozmaz. Abdesti ve namazı bozmaz yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri kan çıktığı halde namaza devam etmiş ve hiç kimse de namazdan çıkmamıştır. Bu sabit hadislerde varid olmuştur. Yani onların her iki mezhebin getirdiği bir Ayşe anamızdan bir hadis vardır. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o kan çıkmış ve aynı zamanda Ayşe anamıza dokunmuş. Ve Şafiler hemen hadisten fayda olarak söylüyorlar ki kadına dokunarsansa abdestin bozular. Hanefiler ise söylüyor ki kan çıktığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de abdest almış. Ama daha doğru olan görüş odur ki hemen hadisin aslen hadis zayıftır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sabit değil. Ve bu yüzden de ne kadına dokunduğun zaman elinle dokunarsan yahut kan çıkarsa abdest vacip olmaz. Doğru olan görüş budur. Bozulmaz. Yani hadis olarak yani bunların getirdiği delil zayıf olduğu için hadis alimleri tarafından zayıf olarak kabul olunduğu için yani ama kimse mesela mezhep olarak gelirse yine söylüyorum mezhep olan Hanefi mezhebinde bir problem yok. Kan çıkarsa abdest alarsa biz ona yani ki zorluk göstermiyor ki ne böyle yaptın diye elhamdülillah mezhep üzerindeki diyor bir problem yok. Bu mesele ama diğer meselede de kadına elle dokunma meselesinde Hanefiler daha yakın yani. Ve Şafiler daha yakın. Allah Resulü bu camide 40 vakit namaz tamamlamak hadisini söylüyor kardeşimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söylüyor ki yani ki Allah Resulü'nün adına gelen bir hadiste ki kim bu camide 40 vakit namazı tamamlar o hadis alemleri tarafından ittifakla zayıf olarak kabul edilmiştir. Hadis sabit değildir yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in. Sabit olan diğer bir hadistir ki kim 40 gün namazı camide birinci tekbire çatarsa ilk tekbiratel ihrama çatarsa onun için iki berayet vardır. Cehennem ateşinden berayet bir de münafıklıktan berayet vardır. Yani bu camiye değil tüm camilere ait. Yani sen memleketine döndüğün zaman 40 vakit namazı 200 vakit namazı yani 40 gün namazı camide ardıcıl olarak bir gün olarak bir namaz olarak bırakmadan 40 gün sabah namazından yatsıya göre her gün ilk imam Allahu Ekber söylediğinde sen de imamla beraber Allahu Ekber söylersinse senin için iki barayet vardır. Allah Azze ve Celle bizlere işte faydalanır. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyk.